Në buletin e sotëm informativ do të ndiqni, forcat e talibanit përparojnë brenda Afganistanit, ndërkohë që kombet e bashkuara palemrojnë se vendi po futet në një kapitull tjetër shkatërimi. New South Wales do të shtrëngoj masat e izolimit për të parandaluar rastet të mëtejshme me COVID. Shteti sot regjistroi 466 raste me COVID. Një rast me COVID në ACT, ndërkohë që Victoria regjistron 21 raste të reja. Fillojmë gjërësisht me lajmet. Një rekord tjetër prej 466 rastesh të reja lokale me COVID-19 është regjistruar në New South Wales. Katër persona e humbën jetën nga virusi, përfshirë këtu një grua të pavaksinuar në moshën 40 vjeçare, një mashkull të vaksinuar në moshën 70 vjeçare, por me sëmundje të tjera, si dhe dy të moshuar të tjerë në moshët 70 dhe 80 vjeçare. Dubbo ka 26 raste të reja, ndërkohë që rajoni i Huntington New England ka 16. Pritet që edhe zona e Armidale të vazhdoj të jetë në izolim edhe për një javë tjetër. Premierja New South Wales, Gladys Berejiklian, thot se është dita më shqetësuese e pandemisë deri tani.
This is the largest jump we have seen in a night and it's fair to say that we are on a
Kjo është rritja më e madhe që kemi parë deri tani. Jemi me të vërtetë shumë të shqetësuar për këtë situatë, tha ajo. Kufizimet e COVID-19 po shtrëngohen mëtej në New South Wales në përpjekje për të frenuar përhapjen e virusit. Gjobat e forta në vend do të jepen për thyrjen e karantinës, për marrjen e lejes me anë të arsyeve falco, për dhënien e informatave të gabuara me qëllim, si dhe shkeljen e rregullit të stërvitjes në dy persona. 5 kilometrat e daljes nga shtëpia do të shtrihen në të gjithë qytetin e Sydney, ndërkohë që tani do të nevojiten leje për të udhëtuar jashtë qytetit. Kryekomisari i policisë Mick Fuller thotë se policia dhe 500 ushtarë të tjerë nga ushtria do të vendosen për të siguruar respektimin e rregullave të shëndetit publik.
During the week the police minister and I approached the premier about some enhancements to the health order. And most of those were requests that came from
Gjatë kësaj jave, unë dhe ministri për policinë jemi drejtuar premierës me kërkesën për të forcuar disa rregulla rreth shëndetësisë, sepse të dhënat që vijnë nga terreni tregojnë se policia po has në rezistencë nga disa fraksione të popullatës. Lëvizjes, sidomos brenda Sydney-t, janë të mëdha. Ato pengojnë ato që ne duam të arrijmë në lidhje me mundjen e këtij varianti të virusit, thaj. E ndërkohë, Victoria ka regjistruar 21 raste të reja me COVID-19, janë bërë 33.000 teste. Të gjitha rastet e reja lidhen me shpërthime aktuale, 11 ishin në karantinë gjatë gjithë periudhës së tyre infektive. Numri i vendeve të ekspozuara ndaj COVID-19 në Victoria tani ka kaluar 450 vende, duke përfshirë këtu edhe qendrën më të madhe tregtare në Melbourne, në Chadstone. Disa fragmente virale janë gjetur edhe në ujrat e zeza në dy zona rajonale, në Shepparton në veri të këtij shteti dhe Lakes Entrance në zonën e Gippsland. Policia e Victorias po heton gjithashtu kërcënimet kundër prodhuesit të ushqimeve SPC për qëndrimin e kësaj kompanie ndaj vaksinimit të detyrueshëm të COVID për punonjësit e saj. SPC ishte kompania e para australiane e cila ka urdhëruar që gjithë stafi dhe vizitorët të vaksinoheshin kundër virusit ose të përballeshin me pezullimin nga puna. Postimet anonime në media sociale kanë sugjeruar prishjen apo kontaminimin e produkteve të SPC nëpër supermarkete. Detektivët e policisë në Shepparton, ku edhe është e vendosur SPC, po hetojnë të gjitha këto postime. Queensland ka regjistruar 6 raste të reja me COVID-19, të gjitha të lidhura me grupin e njohur në Idorofili dhe të gjithë ishin në karantin gjatë periudhës infektive. Zëvendës zyrtari kryesor i shëndetësisë në Queensland, James Smith, thotë se numrat janë me të vërtet inkurajues.
So, they are... a 1-year-old sibling of a child who was already in hospital.
Një prej rasteve ishte një fosh një 1-vjeçare ku antari i familjes shkonte në një prej shkollave të infektuara. Ai tani gjendet në spital, thaj. Organizata Botërore e Shëndetësisë do të kërkojë edhe formulimin e një grupi të ri i cili do të hetojë origjinën e COVID-19. OBSH ka njoftuar grupin Këshillor Shkencor Ndërkombëtar për origjinën e patogjenëve të rinj në një konferencë të Kombeve të Bashkuara. Pamundësia e OBSH-s për të thënë se ku dhe si ka filluar përhapja e virusit ka nxitur tensione midis antarëve të saj, veçanërisht Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. OBSH-ja ka bërë thirrje që të gjitha qeveritë të bashkëpunojnë për të përshpejtuar studimet në gjinën e pandemisë më të keqe të një shekulli, si dhe për depolitizimin e situatës. Holanda ndërkohë përkërkon të heqë rregullat e distancimit shoqëror për arsimin e lartë në një përpjekje për të sjellë studentët përsëri nëpër kampuset universitare. Infeksionet e COVID-19 në Holandë po zvoglohen, 70% e popullsisë tashmë është e vaksinuar plotësisht. 43% e personave nga mosha 12 deri në 17 vjeçare janë vaksinuar të paktën një herë. Kryeministri në detyrë Mark Rutte thotë se qeveria po jep përparësi lehtësimit të kufizimeve të COVID-19 në arsimin e lartë, për shkak të pasojave që kanë patur këto kufizime tek të rinjtë.
Omdat ruim 1 miljoen
More than a million young people have been largely receiving online education for a year and a half.
Më shumë se 1 milion të rinj kanë marrë kryesisht edukim online për një vit e gjysmë. Pasojat e tij janë thjesht shumë serioze. Po shohim braktisje, po shohim vonesa në studime, mbi të gjitha probleme mendore për shkak të kufizimeve personale, më pak kontakteve shoqërore. Natyrisht duhet i marrim të gjitha këto gjëra në konsiderat dhe po japim përparësi arsimit të lartë dhe universitar. Do të vendosim distancën 1 metër e gjysmë duke filluar që nga fillimi i vitit të ri akademik, thaj. Talibanët kanë përparuar mëtej në Afganistan, duke marrë 4 kryeqytete të tjera provinciale dhe duke përfunduar kështu kontrollin e tyre në jug të vendit. Kryengritësit tani kontrollojnë më shumë se gjysmën e 34 kryeqyteteve provinciale të Afganistanit, përfshirë këtu edhe dy qytetet më të mëdha, Kandahar dhe Herat. Ka gjithashtu raporte se talibanët kanë marrë edhe kontrollin e Tarinkov, ku trupat australiane ishin vendosur për më shumë se një dekadë. Aty ka mijëra civil afgan të cilët kanë punuar me ta dhe mendohet se tashmë e gjejnë veten të bllokuar. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se kryeqyteti Kabul mund të jetë në kontrollin e kryengritësve brenda 30 ditëve. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby thotë se ky është një shqetësim shumë i madh.
Kabul is not right now in an imminent threat environment. But clearly David
Kabuli nuk është tani në nënkërcënim të afërt, megjithatë, mund ta shikoni se çfarë qëllimi kanë talibanët. Ata po përpiqen të izolojnë Kabulin, thaj. Vendet perëndimore, përfshi këtu Mbretërinë e Bashkuar, Kanadën dhe Australinë po përpiqen të evakuojnë qytetarët e tyre nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara thonë se tremi trupat që do të dërgohen atje tani do të jenë në këtë zonë në fund të kësaj jave. Kombet e Bashkuara thanë se vendi po përballet me një katastrofë humanitare me 241.000 persona të cilët do të detyrohet të largohen nga shtëpitë e tyre. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi për një luftë të zgjatur civile ose një izolim të plot të Afganistanit.
Even a country that has tragically known generations of conflict, Afghanistan is in the throes of yet another case.
Është një vend që ka njohur breza konflikti. Afganistani tani është në prag të një kapitulli tjetër kaotike të dëshpëruar, një tragjedi e jashtëzakonshme për njerëzit e tij të vuajtur prej kohësh. Afganistani po del jashtë kontrollit. Vetëm në muajin e fundit më shumë se 1000 persona janë vrarë ose plagosur nga sulmet pa kriter kundër civilëve, veçanërisht në provincat e Helmand, Kandahar dhe Herat. Kryeministri britanik Boris Johnson shprehu ngushëllimet e tij rreth familjeve të viktimave në një sulm masiv në Anglinë jugperëndimore. Policia britanike ka njoftuar se 22-vjeçari Jake Davidson ishte personi që qëndronte pas sulmit me armë në qytetin Plymouth. Davidson, i cili kishte edhe një licencë për armë zjarri, vrau 5 persona, përfshirë këtu një vajzë të vogël dhe të afërmin e saj, përpara se të vriste veten me armën e tij. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se motivi mbetet i paqartë, por konfirmoi se është në dieni të disa postimeve në internet të bëra nga ky person në faqet e internetit të mizogjinisë.
This has just been drawn to my attention. I'm sure that will be something that I'm appalled by.
Kjo sapo më ka ardhur në vëmendje, jam i sigur se do t'jetë diçka që do t'jetë e tmerrshme, por natyrisht do t'jetë nën hetimet e dhura. Më duhet t'ja lë hetimin specialistëve, tha kryeministri Boris Johnson. 4 persona të tjerë kanë humbur jetën nga të shtënat në Malajzi. Një ushtarak i forcave aerore mbretërore të Malajzisë ka vrarë 3 kolegë të tij përpara se të vriste veten në një bazë në Borneo. Zyrtarët kanë kërkuar durim ndërkohë që zhvillohet një hetim mbi motivet e personit në fjalë. Kalem tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 76 lekë shqiptare, 0.62 euro, 0.74 dollar amerikan dhe 38.4 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalem në sport, me sa duket lojrat olimpike kanë sjellë dhe pasojat e tyre negative në Japoni, për sa i përket përhapjes së koronavirusit. Asaj që mjekët japonezë drueshin, ajo ka ndodhur pas përfundimit të olimpiadës. Japonia ka regjistruar për herë të parë që nga fillimi i pandemisë, më shumë se 20,000 raste të reja të infektuarve me COVID-19. Qyteti Tokyo është më i prekur, 5773 raste, një rekord deri më sot, si dhe një rritje 8.8% në krahasim me javën e kaluar, ku regjistruan 5042 infeksione. Dhe e kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 8:21, Melbourne 7:18, Brisbane 14:23, Perth 5:20, Adelaide 7:17, Canberra -3:16, Hobart 6:15, Darwin 21:33 gradë Celsius. Për nesër regjistrohen këto temperatura: Hobart 10:16, Melbourne 9:19, Canberra -2:15, Sydney 8:21, Adelaide 7:18, Brisbane 13:25, Darwin 23:34 dhe Perth 8:22 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.